As ons openlike verklaring vanaand, lees ons en luister ons saam na Romeine 11 vers 36, treffende belydenis, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoor die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Aan julle vir wie God die Vader geroep het, wat hy lief het en deur Jesus Christus bewaar, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Ons gaan vanavond begin met Psalm 146, die lofsang van Psalm 146, en dan reg aan die einde van die erediens, DV, sal ons die latere verse sing van Psalm 146. Ons begin deur te sing vers 1, vers 3 en vers 4, waarin ons sing dat ons die Here prys met blydskap, dat ons vol vreugde is. Daar is ryke stof, daar is soveel redes hoekom ons die Here wil loof en wil prys. En dan in besonder sing ons dat ons selfs in die swartste nag op die Here sal bly wag. Die Here wat alles gemaak het, wat sy beloftes onderhou. Kom ons staan en sing ons dan saam vers 1, 3 en 4 en daarna kan julle bly staan vir ons gebed. Direk nadat ons saam gebid het, sal ons dan ook verder bid die Onse Vader, die gebed wat ons Here Jesus ons geleer het, die woorde van skrifberuiming 10:2. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, U sê in U woord dat ons ons oor niks hoef te bekommer nie, maar alles in gebed en smeking en met danksegging aan U moet bekend maak. Ons bly vanaand dat as ons deur die loop van die week dinge ervaar, dinge sien, dat ons so gauw moedeloos word, dat ons omstandighede ons oorweldig, dat die druk van die wêreld waarin ons leef, die eise op ons tyd, die dinge wat moet gebeur, en dan die dinge wat nie gebeur, die dinge wat oor ons pad kom, soms vir ons te veel raak. Maar ons dank U, dat ons uit die woord uit kan hoor, dat U vir ons sorg, dat ons selfs in die swartste nag op U kan bly wag, dat ons soos 'n wag op die muur kan uitsien na die breek van die dag, kan uitsien dat U ons sal red en finaal sal verlos, kan uitsien na die volleinding van alle dinge by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. En ons weet hierdie dinge is waar, want U is nie 'n mens dat U sou lieg nie, een mens wat van gedagte sou verander. Dan sou U iets sê en dit nie doen nie, iets beloof en dit nie uitvoer. U is onveranderlik, altyd dieselfde. En daarom as ons vanaand so by een is, vra ons dat U ons aardse bekommernisse in die regte perspektief sal laat sien. Dat ons sal besef, dit maak nie saak wat gebeur nie. Ons is U kinders en ons bly U kinders. Dat U sorg dat niemand wat glo uit U hand geruk word nie. Dat niks 'n gelowige kan skei van die liefde wat U vir ons het in Christus nie. Gee tog dat ons opnuut vanaand sal besef watter genade U aan ons bewys het in U seun. En juist om hierdie rede is ons vanaand by een. Ter wille van en deur U seun. Hy wat ons van ons sondes verlos het, deur in ons plek daarvoor te sterwe, in ons plek daarvoor te betaal. Hy wat U straf gedraai het, sodat ons die woorde mag hoor, kyk watter liefde die Vader in ons bewys het, U noem ons kinders van God en ons is dit ook. Gee dat ons vanaand, deur die verkondiging van die woord, deur die bediening van die sakrament van die nagmaal, vrede mag ervaar, wat alle verstand te boven gaan. Dat ons opnuut vanuit die woord getroos en opgeroep mag wees, versterk, dat ons anders hier mag uitgaan as wat ons ingekom het, vol moed en vol ywer, omdat ons 'n lewende God dien. Gee toch dat ons vanavond die stem van ons goeie herder sal hoor en alleen sy stem sal volg. En verhoor ons toch ook nou, as ons verder bid, die gebed wat U Seun ons geleer het. In sy naam bid ons dit. Amen. Ons lees vanavond saam uit die Here se woord, die laaste boek van die Bybel, die boek Openbaring, hoofstuk 2 vers 12 tot 17. Ons is besig met 'n reeks preke vanuit Openbaring. Ons het begin met Openbaring 1 vers 9 tot 20, waar ons hoor dat Christus tussen sy kerke is en sy leraars in sy regterhand vashou. En dan volg dan Openbaring 2 en 3 sewe briewe aan sewe gemeentes van Klein-Asië. Ons het reeds gehoor wat sy boodskap, wat Christus se boodskap aan Efese is. Laasweek gehoor die boodskap aan Smyrna. En vanavond lees ons dan saam Openbaring 2 vers 12 tot 17 die boodskap aan Pergamon. Hoor dan die woord van die Here. Skryf aan die leraar van die gemeente in Pergamum. So sê hy wat die skerp swaard met die twee snykante het. Ek ken die plek waar jy bly, daar waar die troon van die Satan is. Toch bly jy aan my naam getrou en jy het nie jy geloof in my afgesweer nie. Selfs nie in die tyd toe Antipas, my getroue getuie, doodgemaak is, daar by jy waar die Satan bly nie. Maar ek het 'n paar dinge teen jy. Jy het mense daar wat die leer van Bileam aanhang. Hy het 'n Balak geleer om die volk Israel van my afvallig te maak, sodat hulle afgodsoffervleis geëet en onsedelikheid bedrywe het. So is daar onder julle dan ook mense wat die leer van die Nikolaïte aanhang en dieselfde sondes doen. Bekeer julle nou, anders kom ek gou na julle toe en sal ek daardie mense bestry met die swaard van my mond. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. En elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van die verborge manna gee. En daarby sal ek vir hom 'n wit steentjie gee, met 'n nuwe naam daarop gegraveer, wat niemand anders ken nie, net hy wat dit kry. Die sewe briewe wat Christus geskryf het aan sy destydse kerk, het 'n baie opvallende struktuur. Het begin met die een wat praat, wat homself identifiseer, Christus wat homself beskryf, in 'n beeld vanuit Openbaring 1, dan gewoonlik wat hy goed vind by die gemeente, positief vind, dan wat hy sleg vind, sonde by hulle aanwys, oproep tot bekering, en dan eindig elkeen van die briewe met, elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees van die gemeente sê, en dan gaan het oor hulle wat volhard, elkeen wat volhard, en hulle word daar ewige beloftes gemaak. En voordat ons nou luister na die verklaring van die gedeelte, kom ons sing hier saam, Skrifberuiming 15:4, wat juist die beruiming is van Openbaring 2 vers 12 tot 17, Christus' brief aan Pergamon. En ons sing dan saam vers 1 en 2 wat ons hoor, of waar ons hoor hoe Christus homself identificeer, wie dit is wat praat, en dan ook sy positieve evaluasie van die gemeente. Kom ons staan en sing saam vers 1 en 2 en daarna kan julle weer gaan sit. Geliefdes in ons Here, ons is besig met 'n reeks preke vanuit Christus' briewe aan sy destydse kerk. En ons het reeds die afgelope 2 weke geluister na sy brief aan Efese en sy brief aan Smyrna. En wat ons gehoor het uit hierdie 2 briewe kan ons soos volg opsom. Aan Efese sê Christus dat hulle ywer, hulle soek na leer suiwerheid wonderlik is. En het moet so wees. Maar het mag nooit sonder die liefde nie. Hy kla hulle daarvan aan dat hulle eerste liefde verlaat het. Hulle liefde het afgekoel. En in hierdie brief hoor ons as kerk van die Here dat ons moet strewe na suiwere leer, na leerstellige suiwerheid, maar tegelijkertijd ook moet het gepaard gaan met 'n brandende liefde vir God, vir ons naaste en vir die verlore gaande wêreld. Aan Smyrna het ons Here niks slegs gesien. Inteendeel, hy sê dat hy weet van hulle verdrukking en hulle vervolging, en dat hy dit goed vind dat hulle volhard te midde van hulle moeilike omstandighede. En hieruit hoor ons dat 'n getuigende kerk altyd 'n vervolgde kerk sal wees. Deel daarvan om kerk van die Here te wees is om te getuig, en as ons getuig sal ons vervolg word. Ons moet getrou bly aan hom wat getrou was tot die dood. En Pergamon, wat is ons Here se boodskap aan Pergamon? En wat moet ons hieruit hoor en ter harte neem? Wel, die verklaring volg nog, maar uit die verklaring sal ons hoor dat ons mag nie, ons kan nie kompromie aangaan nie. Ons kan nie ons christelike beginsels prysgee nie. Ons mag nie soos die wêreld wees nie. Nou hierdie brief begin soos elkeen van die ander 7 briewe met die bevestiging, dis Christus wat hier praat met sy kerk. En soos by al die ander briewe beskryf Christus homself met een van die elemente van die beeld in Openbaring 1. En by elkeen van die briewe, jy kan gerus gaan kyk, die manier hoe hy homself beskryf is juist van toepassing op hierdie gemeente. En hier beskryf hy hom as die een met die skerp swaard met 2 snykante wat uit sy mond uitkom. Openbaring 1 vers 16. En ons kry nog 2 verwysings na hierdie beskrywing. Die heel eerste vers van Pergamum en die tweede laaste vers wat as het ware hierdie hele brief omarm. Vers 12, so sê hy wat die skerp swaard met die 2 snykante het. Vers 16, bekeer julle nou, anders kom ek gauw na julle toe en sal ek daardie mense bestry met die swaard van my mond. Met ander woorde, die beeld wat Pergamum oorheers van begin tot einde, is die beeld van Christus met die swaard. En wat roep dit by my en jou op? Oordeel. Hier praat die regter wat die oordeel kan vel. Hier dreig die Here om sy kerk te oordeel. Om in oordeel op te tree teen sy kerk, as hulle nie bekeer. Maar voor hy hulle konfronteer oor hulle sonde, sê hy eers wat hy goed vind by die gemeente. En wat hy goed vind by hulle, hoor ons in vers 13, en volg gerus saam. Ek ken die plek waar julle bly, daar waar die troon van die Satan is. Toch bly julle aan my naam getrou, en het julle nie julle geloof in my afgesweer nie. Selfs in die tyd, toe Antipas, my getroue getuie, doodgemaak is, daar by julle waar die Satan woon. In hierdie positieve evaluasie, hoor ons wat Christus goed vind by sy kerk. Ons hoor wat hy prysenswaardig vind. En ons hoor gevolglik daarin, waarna ons ook moet streef. En dis baie eenvoudig, die kerk van die Here moet styf vasthou aan Christus. Die kerk van die Here moet styf vasthou aan Christus. En dit het die kerk in Pergamum gedoen, ten spyte van die moeilike konteks waarin hulle geleef het. Christus self beskryf Pergamum as die plek waar die Satan woon. Wat 'n verskriklike beskrywing. Ek ken die plek waar jy woon, daar waar die troon van die Satan is. En dit laat mens dadelik wonder, maar hoekom hierdie beskrywing? Wat is die agtergrond? Wat is die konteks? Wel, in hierdie brief met hierdie beskrywing verwys Christus na die totale afgodsdienst wat daar in Pergamum was, die liederlike afgodsdienst. Pergamum was die sentrum, die hoofstad van afgodsdienst in Klein-Asië. Kan so ver gaan as om Pergamum die hoofstad van afgodsdienst in die omgewing te noem. En as 'n lang lys, waar die volgende staan uit, die volgende gode is aanbid, bo op die heuwel, buitekant Pergamum was daar 'n enorme groot altaar vir Zeus. In die stad was 'n groot tempel vir Asklepios, die god van geneesing. En dan hierby nog ook, dat daar in Pergamum 'n tempel was vir die aanbidding van die keiser. Hulle die keiser vereer as god. Trouwens, Pergamum was die eerste stad in Klein-Asië wat 'n tempel gebou het vir die Romeinse keiser. En jy kan jy maar net indink wat 'n geweldige uitdaging hierdie afgodsdienst moes gewees het vir 'n Christen in die stad. Vir al die aanbidding van die keiser. Want as 'n Christen kan jy nie, mag jy nie voor iemand anders buig nie, ons buig net voor die Here. Maar as ek nie voor die keiser buig nie, kan ek aangekla word van hoogverraad, en hoogverraad lei uiteindelik tot teregstelling. Hoe kan jy jou daardie situasie indink? Om te moet kies tussen jou Here en die keiser. Moet jy weet dat as jy die Here kies, jy die dood in die gesig staar. Dis ook wat met een van die lidmate in Pergamum gebeur het. Lees van 'n man met die naam Antipas, wat in Pergamum doodgemaak is vir sy geloof. En kan jy jou indink in ons situasie, die afkondigings voor die tyd, onder lief en leed, geliefde gemeente Kachet, met groot leedwese maak ons bekend, hierdie week het so en so gesterf, omdat hy die Here bely. Dis kerk, totaal en al op 'n ander vlak. Dis wat daar gebeur het. En dit vind Christus goed. Ten spyte van hulle swaarkheid, ten spyte van hulle vervolging, het hulle aan sy naam getrou gebly. Het hulle nie hulle geloof in hom afgesweer nie. Letterlik, hulle het vasgehou aan hom. Vasgehou aan sy naam en die geloof in Christus nie verloor nie. En as Christus dit goed vind, geliefdes, dan wil ons dit ook doen. Dan wil ons ook getrou wees in die woorde. Dan wil ons ook styf vasthou aan hom. Die werkwoord wat hier gebruik word, beteken letterlik om vas te gryp, styf vas te gryp. Die kerk van die Here moet per definitie styf vasgryp aan Christus. Hy is ons Here, ons is verenig met hom. Hy is ons hoof, ons is die liggaam. Hy is ons herder, ons is die skape. Ons kan nie sonder hom. Hy is ons Here. Ons is geheel en al afhanklik van hom en daarom bly ons aan hom vasgegryp. En dit moet ons des te meer doen, soos die gemeente in Pergamum, omdat die aanslag van die Satan so fel is. Ons het dit gesing ook, skrifberuiming 15:4, die felste aanslag van die Satan. En wat interessant is nou, is om te besef, maar hoe beskryf Christus die afgodsdienst? Verwys hy na Zeus, verwys hy na Asklepios, verwys hy na die Romeinse keizer? Nee, hy verwys na die Satan. Want achter al die afgodsdienst, achter enig iets wat ons aandag wegtrek van die Here af, sit die Satan. En juist daarom beskryf hy die plek as die plek waar die Satan woon. Maar wat is ons troos? Die troos is die troos van die Bybel, dat Christus soeverein is. Dat die Satan reeds oorwin is. Ja, die Satan loop nog rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind, maar hy weet sy tyd is min. Die uitkoms is vas en seker. Dat wanneer Christus kom, sal hy hom oordeel met die swaard uit sy mond. En al sy trawante en demone, hy sal hulle gooi in die poel van vuur. En in teenstelling hiermee, die wonderlike bruilofsmaal van die lam, vir die gelowiges, waarvan ons ook oor enkele oomblikke meer sal hoor. En wat 'n wonderlike vooruitsig is dit. So ons opdrag in die lig van Christus se woorde aan die gemeente in Pergamum is, hou styf vas aan hom. Styf vas. Moenie dat iemand jou vingers een vir een oplig en jy stadig maar begin wegdryf nie. Gryp vas aan hom. En in net die volgende verse hoor ons wat dit dan prakties beteken. Dit beteken prakties dat die kerk van die Here nie kompromieë kan aangaan. Om styf vas te hou aan Christus beteken dat ons nie kompromieë kan aangaan. En nadat Christus sê wat hy goed vind by die gemeente, vermaan hy hulle, wys hy hulle baie ernstig tereg oor 'n sonde wat hy by hulle raak sien. Vers 14, maar ek het 'n paar dinge teen julle. Ek het dit teen julle. Julle het mense daar wat die leer van Bileam aanhang. En waarna verwys die leer van Bileam? Ek dink, as die meeste van ons hoor van Bileam, dan dink ons waarskynlik aan die verhaal van Bileam en sy donkie. En is ook reg so, want ons lees in Numeri 22, 23 en 24, juist hierdie geskiedenis, dat die koning van Moab, Balak, het vir Bileam gehuur om Israel te kom vervloek. Israel was op die punt om die beloofde land in te neem. Die Moabiete was baie bang, kry 'n heidense profeet om hierdie volk te kom vervloek, en telkens draai die Here dit om. As Bileam praat, seën hy die volk. Die Here verhinder hom, en maak dat hy Israel seën. Maar net bietjie verder in die boek Numeri, Numeri 31, lees ons, dat Bileam se raad, en koning Balak van Moab aanleiding gegee het, dat die volk liederlik teen die Here gesondig het, van hom weggedryf het. Hy het die raad gegee, so lei ons af uit Numeri 31, en wat dan gebeur het, is 'n klompie Israelitiese mans, is deur Moabitiese vrouens weggelei, hulle het met die vrouens geslaap, en ook aan hulle afgodsrituele deelgeneem. Dit was destyds dikwels so in die heidenvolke, dat godsdienst en die seksuele hand aan hand gegaan het. En die mans is weggelei deur hierdie vroue, seksueel met hulle verkeer en uiteindelik hulle gode aanbid. Letterlik staan daar in Numeri, die volk het begin hoereer met die dogters van die Moabiete. En dis waarna Christus verwys in Openbaring 2 vers 14, as hy sê, hulle die leer van Bileam, hulle volg die leer van Bileam. Bileam, Openbaring 2, het vir Balak geleer om die volk Israel van my afvallig te maak, sodat hulle afgodsoffervleis geëet en onsedelikheid bedryf het. En vir hierdie afgodsdienst het God uiteindelik sy volk ook gestraf. Maar wat ons vanavond in besonder moet hoor, is hoe dan na Bileam verwys word in die rest van die skrif. Dit is interessant, gaan doen gerus een soektocht op jou rekenaar of op jou cellfoon, tik jy na Bileam in, kyk na al die plekke waar het voorkom. Hoe word hy beskryf daar? Wel, Bileam word beskryf as een valse leraar, wat ter wille van geld, gelowiges beïnvloed het om ontrou aan die Here te wees, deur kompromie aan te gaan. En precies dit, sê Christus, het die gemeente in Pergamum begin doen. Nie allemaal nie, alhoewel hy die getrouheid van die gemeente prysenswaardig vind, alhoewel hy dit goed vind, en hulle daarin bemoedig, is daar onder hulle een klompie wat kompromie aangaan. Hierdie aanhangers van die leer van Bileam word ook genoem die Nicolaïte. Jy sal sien, die frase sê, hulle doen precies diezelfde, dus een en diezelfde groep. Mense wat geargumenteer het, dat gelowig is baie meer met die heidense wereld kan vereenselvig as wat daar tot destijds geleer is. Mense kan Christus aanbid en nog steeds in die wereld actief wees en in die samenleving aanvaarbaar wees. Hoekom soveel golwe maak? Hoekom dinge vir jouself moeilik maak? Hoekom sociaal en ekonomies lei, net omdat jy nou hierdie geloof het? Hoekom nie laag onder die radar vlieg? Net seker maak, allemaal hou van jou en alles gaan goed met jou nie. Hoekom nie een kompromie met die wereld aangaan? Het is baie moontlik dat die groep in Pergamum selfs so ver kon gegaan het door te sê, maar een Christen kan gerus na die aanbidding van die keizer toe gaan, daar die feestmale, ons glo in elk geval nie, hy is God nie, moet nie bekommer nie, gaan soen toe, maak of jy om aanbid, gaan die emotions, uiterlik, jy weet toch in jou hart, aanbid jy om nie, dis, dis al wat belangrik is, doen het maar net, vereer God in jou hart, dis die belangrike. Maar hoe beskryf Christus dit? Hy beskryf dit as afgodsoffer vleis eet en onsedelikheid bedryf. Letterlik, en is een kras woord, is een sterk woord, maar is een woord wat ons tref, hy beskryf dit as hoerery. Ja, is moontlik dat die groep seksueel losbandig was en Christus vermaan hulle daar oor, soos reeds genoem, baie van die feeste het daarmee gepaard gegaan. Maar in die skrif word hoerery verskeie kere metafories gebruik. As die volk van die Here, wat hy vir homself uitgekies het, wat hy sy bruid gemaakt het, ander gode aanbid, dan sê die Here vir hulle, maar julle loop achter ander mans aan. Julle hoereer achter ander gode aan. En dis precies hoe die woord ook hier in Openbaring 2 gebruik word, metafories. Een groep gelowiges in die gemeente het begin om ander, achter ander gode aan te loop. Hulle het geflankeer. Ek weet nie of julle die woord flankeer ken nie. Dalk die Engels, hulle het geflirt met ander gode. En daarom dreig Christus hulle, dat hy na hulle toe gaan kom met die swaard uit sy mond. Hy dreig om hulle te oordeel. En dit alles, geliefdes, bring ons onvermydelik by die vraag uit. Maar met wat gode flirt ek en jy? Wat gode vertroetel ons? Geld? Aanvaarding in die wereld? Myself? My status? My eer? My prestatie? Wat gode aanbid ek in die plek van God? Of die moeiliker vraag, wat gode aanbid ek saam met God, naast God? Waar gaan ek en jy kompromie in die geloof aan? En is geweldige ernstige vraag. En is ook een geweldige moeilike vraag. Want ons is dikwels so blind vir ons eie son. En verskoon my maar om een paar voorbeelde te doen. Die lys is lang. Maar vanavond in die volgende. Is het dalk in die flieks of in die series wat ons kyk? Programme wat ons in ons hart van harte weet, vir die Here nie aanvaarbaar is. Maar is so goed, en is so snaaks, en is so bindend, mens moet net voorbij die laster en die losbandigheid kyk. Is het dalk in ons verhouding? Maar ek het hom of haar so lief, hoe kan het verkeerd wees? Hoe kan die Here my so lief maak vir die ene, en nou sê jy, maar ek mag nie saam met hom of haar bly nie. Ons verhouding mag nie groei soos hy groei nie. Ons gaan ons in elk geval trou. Is dit dalk in ons Sondag viering en erediens bywoon? Sondag wat het dag geword het vir 'n klomp ander dinge. Is dit dalk in ons prioriteite en tydsbeplanning? Is dit dalk in ons verhoudinge waarby ons nie uitkom? Want ons is te besig met 'n klomp ander dinge. Is dit dalk in ons stilte tyd en ons gebede en in ons skrifstudie? Soos genoem, die lys kan aangaan. Die vraag is, waar gaan ons kompromieë in die geloof aan? Om dit anders te stel, en is hard, maar waar lyk ons nie anders as die wêreld? Waar onderdruk ons die kernwaarhede van ons geloof sodat dit vir die wêreld meer aanvaarbaar is? Geliefdes, dit kan nie. Dit mag nie. Wanneer dit by ons geloof kom, kan ons nie kompromieë aangaan. Want Christus het nie kompromieë aangegaan nie. Dink aan sy lewe. Hoeveel keer kon hy nie die kruis vryspring, laster, seerkry, pyn en lyding, deur net 'n kompromie aan te gaan? Deur nie in die oë van die wêreld so radikaal te wees nie. Deur net so 'n bietjie laag te vlieg. Maar dis juist die wonderlike. Terwille van ons het hy nie kompromieë aangegaan nie. Terwille van my en jou was hy radikaal oor die waarheid. Die waarheid wat nie deur hierdie wêreld gehoor wil word nie, maar wat jou bevry. Omdat hy die enigste waarheid is, deur Christus alleen kan 'n mens gered word. Indien enige vorm van geloofskompromie by jou aanwesig is, geliefde broer en suster, hoor die opdrag van vers 16. Bekeer. Bekeer. Draai om. Jy is op hierdie koers, draai 180 grade om, draai terug na die Here. En is opmerklik, Christus het die gemeente in Pergamum tereggewys, omdat hulle nie hierdie groep kompromiseerders tereggewys het. Met ander woorde, hy verwag van sy kerk om medelidmate wat kompromie aangaan, tereg te wys. As ons iemand sien wat 'n kompromie aangaan en begin aangaan, moet ons mekaar in liefde nader en in liefde waarsku, disiplineer. As ons mekaar in erns waarsku, my geliefde broer, my geliefde suster, ek sien dat jy besig is om 'n kompromie aan te gaan. En ek weet nie of jy dit sien nie, ek weet nie of jy bewus is daarvan nie, maar ek wil jou ernstig waarsku. Jy is besig om weg te dryf van Christus. En hy het jou so lief, ek het jou so lief, dat ek nie anders kan as om met jou hieroor te praat nie. Bly styf vashou aan Christus. En ons dank die Here dat die brief nie hier eindig. Dat die brief nie net eindig by bekeer jou. Direk na Christus se ernstige vermaning vir diegene wat kompromieë aangaan, hoor ons dan die troos. Want Christus beloof, diegene wat volhard, dat hulle sal deel hê aan die bruilofsmaal van die Lam. Hoor weer, dat Christus beloof, vir diegene wat volhard, diegene wat bekeer van hulle kompromieë, wat styf vashou in hom, hulle sal deel hê aan die bruilofsmaal van die Lam. Ons sal intieme gemeenskap met Christus hê, by die volëinding van alle dinge. En dis vers 17. Vers waarna besondere ryke beeld gebruik word. In die eerste plek sê Christus in vers 17, aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van die verborge manna gee. Manna wat die volk in die woestyn geëet het. Ons sal eendag die verborge manna eet. Dit wat nog duidelik vir ons moet word. Ons sal kan eet by die bruilofsmaal van die Lam. En in die tweede plek, aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek 'n wit steentjie gee. Nou in die antieke wêreld het 'n wit steentjie gedien as toegangskaartjie by spesiale geleed. Met ander woorde, ons sal 'n toegangskaartjie kry. Tot wat? Tot die ewigheid saam met die Here, tot die bruilofsmaal van die Lam. En wat sal op daai wit steentjie geskrywe wees? My naam. Diegene wat volhard sal uitgenooi wees, sal kan aansit by hierdie bruilofsmaal. En dit, geliefdes, is presies wat ons ook by die nagmaal hoor. Dat die nagmaal wat ons nou gaan gebruik, ons in die geloof vorentoe laat kyk. Vorentoe laat kyk na die bruilofsmaal van die Lam. Daardie dag wat Christus sy kerk na hom toe sal neem, al die trane van ons oë sal afdroog en ons ewig saam met hom mag leef en regeer. So hoor vanaand ons oproep geliefde broer, geliefde sister, geliefde gemeente, ons moet getrou bly aan Christus. Getrou bly, styf vashou aan hom. Hy is ons enigste Here. Ons dien hom alleen. Aan hom alleen behoort die eer en die mag en die heerlikheid. En mag dit so wees in ons gemeente? Mag dit so wees in ons elkeen se lewens. Amen.